Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 18 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Duket se KFOR-i ende nuk ka ndërmarrë ndonjë aksion në veri të Kosovës për largimin e barrikadave. Policia e Kosovës ka njoftuar se qindra serbë në veri janë mbledhur pranë barrikadave. Në shkrimin e tij në Wall Street Journal, kongresisti amerikane Dana Rohrabacher shkruan për opsionin e shkëmbimit të territoreve ndërmjet Kosovës e Serbisë. Duke u shprehur për raportet ndërmjet pozitës dhe opozitës në Shqipëri, Arta Dade nga Partia Socialiste postierash thotë:
"Përgjegjësitë në çdo vend demokratik, në radhë të parë për qeverisjen, për bashkëpunimin me opozitën, patjetër që bien tek majoranca, nuk bien tek opozita."
Ushtari izraelit Gilad Shalit është liruar nga Hamasi dhe është kthyer në Izrael, pasi ishte mbajtur më tepër se 5 vjet në rripin e Gazës. Derisa konfrontimet e protestuesve në New York me policinë janë shtuar, janë rritur edhe akuzat për brutalitet policor. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat të forcat të paqëruajtëse të KFOR-it, duket se ende nuk kanë ndërmarrë ndonjë aksion në veri të Kosovës për largimin e barrikadave. Situata atje mbetet e pandryshuar, edhe pse KFOR-i kishte paralajmëruar se do të ndërmarrë aksion. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë njoftuar për qindra qytetarë serb të mbledhur pranë barrikadave. Raporton korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Afati i caktuar nga forcat paqëruese në përbërjet e KFOR-it për largimin e barrikadave në veri të Kosovës ka skaduar në mesnatë, por situata në veri mbetet e pandryshuar. KFOR-i sot nuk ka ndërmarrë ndonjë aksion për largimin e barrikadave. Ndryshe në paraditën e sot me një konvoj i forcave paqëruese ishte nisur për t'i furnizuar me gjësende pjestare të tjerë në vendkalimet kufitare. Përfaqësuesit e serbëve kanë thënë se vet ata dhe banorët serb nuk kanë lejuar që të kalojnë në veri ky konvoj, por një gjë e tillë hidhet poshtë nga zëdhënësi KFOR-it Frank Martin. A i tha Radios Evropa e Lirë se konvoju është nisur për në vendkalimet kufitare dhe nuk është kthyer në pjesën jugore. Konvoj i KFOR-it është nisur për në vendkalimet kufitare rreth orës 11 në mëngjes dhe shpresojmë që ata do të kalojnë lirisht, tha Martin për Radio Evropa e Lirë. Nga ana tjetër, njëri nga përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës, Krstimir Pantiç, tha se për një lëvizje periodike të ushtarëve të KFOR-it do të vendoset nesër në të ashtu quajturin kuvendi komunave serbe në veri.
Naš je predlog da se vojnicima KFOR-a omogući periodično da prolaze kroz
Propozimi ynë është që ushtarëve të KFOR-it ju mundësohet kalimi periodik nëpër komunat tona në veri të Kosovës dhe që në këtë mënyrë të ofrohet një bazë jetësore ushtarëve të tyre, por kjo në asnjë mënyrë nuk do të thotë që ata do të kenë lirinë e lëvizjes së plot në veri. Kjo sepse tash për tash as serbët nuk e kanë lirinë e lëvizjes, kështu që mendoj që ky është një kompromis për të cilin nesër do të votohet në kuvend dhe shpresoj që të pranohet nga antarët e tjerë të kuvendit, deklaroi Ristić. Kurse sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, ka thënë se KFOR-i duhet të veprojë në kornizat e veta të neutralitetit që ka pasur më herët.
KFOR do svati da ne može da asistira kosovskim institucijama ako je jasan stav Serba sa severa.
KFOR-i duhet ta kuptojë që nuk mund t'i asistojë institucionet kosovare nëse ky është qëndrimi i qartë i serbëve në veri. Serbët nuk e pranojnë marrëveshjen për transportimin e doganierëve, nuk lejojnë njësitë e armatosura të vinë në veri dhe nuk do t'i asistojë as Euleksit nëse Euleksi dëshiron t'i sjellë doganierët. Këto janë tri gjëra kryesore që serbët duhet t'i arrijnë nesër, tha Ivanović. Kurse zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti bëri të ditur se situata e sigurisë është e qetë, por sipas tij, në disa bllokada rrugore ka qytetarë serb të cilët qëndrojnë pranë barrikadave.
Por sa i përket barrikadave, ato vazhdojnë qëndrojnë. Vetëm ndryshim është pranë këtyre barrikadave, veçanti në këtë barrikadën mbi urën kryesore Lumin Ivër dhe në barrikadën në fshatin Zups të komunës Zupi Botov, kemi të tubuar qindra persona të gjitha kategorive, mendoj, fëmijë, gra, të moshave të ndryshme, që të qëndrojnë pranë atyre me pretendime që të bllokojnë ose të parandalojnë ndonjë veprim të mundshëm të KFOR-it apo të Euleksit për largimin e këtyre barrikadave.
Policia e Kosovës tha Hoti nuk është njoftuar se kur dhe në çfarë mënyre KFOR-i do të nisë largimin e barrikadave.
Po jo, nuk kemi ndonjë informacion saktësisht si apo çfarë forme do të intervenohet, por gjithsesi mbetet tek radhë parte Euleksit dhe KFOR-it vendosen për këtë çështje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorës, zhëdhëm një artikull nga e përdeqmja Wall Street Journal që shkruan për zhvillimet në Balkan. Në artikullin me titull Pazari Balkanik për Paqe, autori Dana Rocherbacher, antari Kongresit Amerikan nga Partia Republikane, postjera që shkruan për opsionin e shkëmbimit të territoreve dhe të popullsisë ndërmjet të Serbisë dhe Kosovës si mundësi për forcimin e stabilitetit afatgjatë në rajon. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Me fokusimin e Amerikës në luftën e Afganistanit, si dhe në krizat e lindjes së mesme dhe të Afrikës së Veriut, është kuptueshme që lufta e 15 vjetëve më parë në Ballkan të jetë zhdukur nga ekranet ndërkombëtare. Por megjithatë, prushi i këtij konflikti kërcënon të shkaktojë një tjetër zjarr të madh, ndërsa është e rëndësishme që liderët dhe politikbërësit e Perëndimit të punojnë shpejt për të rivendosur dhe forcuar paqen e arritur me vështirësi. Me këto konkludime nis shkrimin kongresisti republikan Dana Rocherbacher në gazetën Wall Street Journal. Ai thot se gjatë muajve të fundit, serbët e mbështetur nga Beogradi janë bërë agresiv dhe të dhunshëm kundër qeverisë kosovare, të cilën kundërshtojnë ta njohin. Më 27 shtator, situata është bërë edhe më urgjente kur bisedimet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, të sponsorizuara nga Bashkimi Evropian, janë ndërprerë. Këta shenja paralajmërues nuk duhet të ignorohen, aq më tepër kur ata kërcënojnë të shkatrojnë strategjinë diplomatike të dizajnuar për zgjidhjen e konfliktit. Në kundërshtim me planet e paqes të viteve 1990, Beogradi ka përsëritur shpesh synimin e tij për të shndërruar ndarjen de facto të veriut të Kosovës në një realitet të përhershëm de jure. Kjo ka nxitur grupet e dhunshme që aktualisht veprojnë në veri të Kosovës. Sipas gazetës, një pjesë e problemit është se marrëveshjet e paqes të viteve 1990 nuk kanë qenë gjithëpërfshirëse, duke lënë çështje të rëndësishme të pazgjidhura. Për të parandaluar këtë çështje që të çojnë në shpërthimin e një epoke të re të gjakderdhjes në Ballkan, duhet të ndodhë një iniciativë e re për paqe, e cila adreson shkaqet rrënjësore të konfliktit. Hapi i parë duhet të ndërmerret nga komuniteti ndërkombëtar, i cili përderisa ka ndihmuar kosovarët të rindërtojnë vendin e tyre, të rigjallërojnë ekonominë, të krijojnë institucione demokratike dhe të shërojnë plagët e luftës që nga viti 1999, duhet të pranojë se forcimi ndarjes jo formale të veriut të Kosovës mund t'i zhbëjë të gjitha ato që kanë arritur deri më tani. Hapi tjetër do të ishte një strategji e re e cila njeh të drejtën e serbëve të Kosovës për vetvendosje, duke respektuar sovranitetin e Kosovës. Gjatë gjithë karrierës sime në Kongresin Amerikan, unë kam argumentuar se nëse kosovarët duan të jenë të pavarur nga Serbia, ata duhet të jenë. Në të njëjtën kohë, nëse shumica popullsisë në veri të Kosovës do të donte më tepër të ishte pjesë e Serbisë, ajo duhet të jetë, shkruan Rocherbacher në Wall Street Journal. Një opsion që do të ishte në përputhje me të drejtën për vetvendosje dhe që do ta forconte stabilitetin afatgjatë, do të ishte transferimi i pjesëve për afërsisht të barabarta të territorit dhe të popullsisë ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Në veri serbët mund të zgjedhin përmes votës nëse duan të transferohen nën sovranitetin e Serbisë. Në të njëjtën kohë shumica kosovare në jug të Serbisë mund të bëhet pjesë e Kosovës nëse ajo dëshiron. Kjo do t'ju ofronte të gjitha palëve mundësinë për një shkëmbim të barabartë të bazuar në drejtësi dhe vetvendosje. Me këtë shkëmbim të tokës bazuar në të drejtën e dy grupeve për të vetvendosur, Beogradi, Prishtina dhe partnerët e tyre perëndimor mund të përmirësojnë status quo-n, shkruan fund Dana Rocherbacher në gazetën Wall Street Journal.
Bisedimet me Serbinë janë të vështira dhe të gjata, ka deklaruar kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, i cili e ka rikujtuar qeverinë e Kosovës se përvoja e bisedimeve me Beogradin nuk është as pak e mirë. Nga ana tjetër, opozita vazhdon të kërkojë tërheqjen e Kosovës nga bisedimet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, thot se një vlerësim më korrekt rreth bisedimeve dhe ecurisë së tyre duhet ta jepë vetë qeveria e Kosovës, ndërsa nuk beson që ky proces deri më tani ka devalvuar. Krasniqi megjithatë rikujton qeverinë se bisedimet me Serbinë janë të vështira pasi që ky vend, nënvizon ai, nuk është i interesuar për zgjidhjen e problemeve ndërshtetërore.
Unë nuk muj me thënë nga kjo që kemi as po dështojnë as nuk po dështojnë, por ne kemi thënë për fillime që bisedimet do të jenë të vështira, do të jenë të gjata dhe nuk është lehtë me biseduar me Serbinë sipas përvojës sonë dhe përvoja jonë është edhe para luftës, edhe në Rambuje, edhe në Vjenë, kështu që gjatë gjithë kësaj periudhe është treguar se Serbia vështirë pajtohet edhe me ata që pajtohet.
Ndërkohë, opozita vazhdon të bëjë thirrje qeverisë që të lëshojë bisedimet dhe të orientohet në normalizimin e gjendjes në veri të Kosovës. Ish-ministri i jashtëm Skender Hyseni, aktualisht deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se sjelljet e qeverisë së Kosovës kanë ndikuar që Komisioni Evropian në raportin e fundit të progresit të rekomandojë krijimin e një agjende gjithëpërfshirëse për verin, që sipas tij duhet të jetë shqetësuese për Kosovën.
Kjo kërkesë në raportin e progresit është një nga kërkesat shqetësuese dhe hapësirën për të zgjendur kjo kërkesë në raport progresit e ka krijuar qeveria e Republikës së Kosovës me veprime gjysmake ose me improvizime ndërri të papregaditura ashtisare, tashtiposini, dhe krejt kjo ka krijuar një hapësin krejtësisht panevojshme që Komisioni Evropian të dalë me kërkesa shtesë për Republikën e Kosovës.
Në anën tjetër, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani, thotë se mungesa e strategjisë gjithëpërfshirëse të qeverisë së Kosovës për verin mund të ndikojë që të tjerët të propozojnë zgjidhje të cilat sipas tij mund të mos jenë në harmoni me interesat e vendit. Ramadani thotë se normalizimi i gjendjes në veri duhet të jetë prioritet, kurse i rekomandon qeverisë që të dalë nga procesi i bisedimeve me Serbinë.
E vetmja mënyrë që parandalon vendosjen e veriut në tavolina biseduese në kuptimin politik është normalizimi i situatës atje, sundimi i ligjit dhe investimet ekonomike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim, informacionet të shkurtëra nga zhvillimet ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një ushtar izraelit u lirua nga Hamasi dhe u kthye në Izrael pas më shumë se 5 vjet robri në rripin e Gazës. Hamasi e ka lëshuar Gilad Shalit dhe u ka dorëzuar atë zyrtarve egjiptian në Egjipt sot si pjesë e një marrëveshje izraelito-palestineze për shkëmbimin e të burgosurve të ndërmjetësuar nga Egjipti. Në të njëjtën kohë Izraeli filloi lëshimin e qindra të burgosurve palestinez. Zëdhënësja e ushtrisë izraelite Avital Leibovic, duke folur më njëherë pas arritjes së Shalitit në Izrael, tha se ai ishte në shëndet të mirë. Shalit u mbajt në Gaza që kur ishte kapur nga militantët palestinez në një sulm ndërkufitar në vitin 2006. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton bëri një vizitë të paparalajmëruar në Tripoli sot me qëllim të krijimit të lidhjeve më të forta me autoritetet e reja të Libis. Clinton është zyrtarja më e lartë amerikane që ka vizituar Libin që kur filloi kryengritja kundër Muammar Gaddafit në shkurt. Zyrtarët amerikan thonë se Clinton do të paraqesë një grup të programeve të reja të dizajnuara për të nxitur lidhjet e SBA-s me Libin. Këtu përfshihet edhe ndihma e SBA-ve për trajtimin e luftëtarëve të plagosur në kryengritje, programet e shkëmbimit të studentëve dhe ndihma të reja për përpjekjet e Libis për të përfunduar epokën e Gaddafit. Vizita e Clintonit vjen në të njëjtën kohë kur forcat e Këshillit Kombëtar të Libis po luftojnë për të marrë nën kontroll edhe pjesët e fundit që kanë mbetur nën kontrollin e besnikëve të Gaddafit. Presidenti iranian Mahmud Ahmedinejad ka thënë se akuzat e SBA-s për një komplot të vrasjes së ambasadorit saudit në Washington i ngjanin pretendimeve për armët e shkatrimit në masë që ishte edhe bazë për pushtimin amerikan të Irakut në vitin 2003 dhe do të dalin po ashtë të pavërteta. Ahmedinejad në një intervistë në televizionin Al Jazeera të hënën tha se Washingtoni kishte sajuar komplotin në mënyrë që të krijojë ndarje midis Iranit dhe Arabisë Saudite dhe të dominojë vetë xhirin. Dy burra janë akuzuar në gjykatën federale amerikane në komplotin për të vrarë ambasadorin e Arabisë Saudite në Washington. Ahmedinejad tha se Shtetet e Bashkuara ishin duke akuzuar Iranin për përfshirje në komplot për të forcuar sanksionet ndërkombëtare kundër Teheranit. Ai tha se Irani nuk do të hetojë pretendimet e SBA-s. Bashkimi Evropian e ka anuluar një vizitë të planifikuar të presidentit ukrainas Viktor Janukovic pas burgosjes së ish-kryeministres Julia Timoshenko. Maja Kocjancic, një zëvendëse e shefes për punë të jashtme të BE-s Catherine Ashton, tha se vizita e Janukovicit do të ndodhë kur kushtet të jenë më të mira për progres të marrëdhënieve bilaterale. Janukovic do të takojë me presidentin e Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy dhe presidentin e Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso të enjtën. Marrëdhëniet e BE-s me Ukrainën janë tendosur që pas dënimit me 70 burg të Julia Timoshenkos. Bashkimi Evropian ka thënë se dëshiron të shoh progres në situatën e Timoshenkos dhe vendosjen e ligjit në Ukrainë. Ministri i Brendshëm i Pakistanit Rehman Malik tha sot se qeveria pakistaneze është e përgatitur për bisedime me militantët taliban, por vetëm nëse këta të fundit i braktisin armët. Malik tha se minimalja e agjendës është që ata të ulin armët e tyre dhe të ofrohen. Nëse mendojnë se mund të mbajnë kalashnikovët në duar dhe të bisedojnë, kjo nuk do të ndodhë. Të dyja palët së fundmi janë shprehur të gatshme për bisedime, por pas zhvillimeve të fundit ende nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Departamenti Amerikan i Shtetit thot se SBA dhe Iraku ende nuk kanë marrë ndonjë vendim sa i përket qëndrimit të trupave amerikane në Irak, edhe pas kalimit të afatit të tyre për tërheqjen nga ky vend që është fundi i dhjetorit. Rreth 50.000 ushtar amerikan që janë tani për tani në Irak do të duhej të largoheshin nga ky vend në fund të vitit 2011, sipas statusit të negociuar në vitin 2008. Por javën e kaluar është raportuar se qeveria e Irakut nuk do të pajtohet për të dhënë imunitetin forcave amerikane pas dhjetorit. Në anën tjetër, Washingtoni ka insistuar për imunitet nga ndjekja penale irakiane për të gjithë trupat që do të qëndronin atje pas vitit 2011. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka vazhduar me prononcimet kundër politikave të Bashkimit Evropian. Deklaratat e tilla janë vlerësuar si katastrofale nga partit opozitare dhe ekspertët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Qëndrimet e kryeministrit Nikola Gruevski kundër rekomandimeve të BE-së të shprehura në intervistën për agjencinë shtetërore të lajmeve MIA janë vlerësuar katastrofale si nga partitë opozitare ashtu edhe nga ishët diplomatët maqedonas. Vlerësimet e Gruevskit se Komisioni Evropian qëllimisht të nënvizon disa fusha kritike për të ushtruar presion ndaj vendit për zgjidhjen e çështjes së emrit e që do të përfundojnë me heqjen e statusit të shtetit kandidat për Maqedoninë nga Tito Petkovski, lider opozitar, konsiderohen si konfirmim i politikës anti-evropiane të kryeministrit aktual.
Mislim dhe ka e toa katastrofalno za Makedonia, od parenje të nabojna so Evropska ta Unia.
Mendoj se është katastrofale për Maqedonin hapja e luftës me Bashkimin Evropian dhe Bashkësinë Ndërkombëtare, pasi e i qëndrime negative kishte edhe ndaj ambasadorit Amerikan. Konsideroj se një politikë e tillë është skajshmërisht e dëmshme për interesat afaqjate të vendit. Mendoj se që nga momenti kur filloi me politikë nacionaliste të kundërvijet Evropës dhe me politikë nacionaliste të kundërvijet nacionalizmit grek, ishte e qartë se Gruevski nuk i ka ndërmend të bëjnë kompromis për çështjen e emrit, deklaroi Tito Petkovski, një nga liderët e koalicionit opozitar. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e koalicionit qeveritar me partinë Gruevski dhe VMRO-DPMN, nuk kanë komentuar direkt prononcimin e kryeministrit, por kanë shprehur qëndrimin e saj që mbështet raportin e progresit të BE-së, të cilin e kritikon Gruevski.
Përveç rekomandimeve qëllimira se i përket reformave, ne kemi nënvizuar veçanërisht porosin për çështjen e emrit, zgjidhjen e çështjes së emrit, për të cilën ne po punojmë dhe kërkojmë edhe bashkëpunim nga të gjithë që sa më shpejt të zhbllokohet ky problem ose ky proces që edhe të zhbllokohet në fakt edhe rruga drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s, që mbetet edhe prioriteti kryesor i jonë edhe i qeverisë.
Deklaroi zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani, por ndryshe nga BD-ja, Gruevski vlerëson se vërejtjet e BE-së nuk janë me qëllime të mira, janë të pandershme dhe jo parimore, që rënojnë imazhin evropian tek qytetarët, duke e përquar tek ata porosinë e keqe për Evropën. Gruevski për agjencinë MIA ka thënë se gjithçka në raportin e progresit është bërë me vetëdije. Një nga mënyrat e arsyetimit është të na shpallin si të paaft dhe ta tërheqin rekomandimin dhe ta përmirësojnë komoditetin e tyre. Për ta bërë këtë, atyre u duhej që këtë vit të na e ulin notën me qëllim që ta përgatisin terrenin për vitin e ardhshëm. Kjo është një porosi që duhet ta kuptojmë dhe ne e kemi të qartë, ka theksuar Gruevski. Duke e komentuar pozicionet e këtilla të qeverisë aktuale, Denko Malevski, ishte ministri i jashtëm, thekson.
Mislim dhe ka premierët ja ka zhuva svoja të vistina i to atreba një të gore zbereme.
Mendoj se kryeministri a thotë të vërtetën e ti. Këtë ne duhet të kuptojmë pasi presionin dhe ti për ndryshimin e emrit të shtetit nuk do të rezultoj me sukses. Për kundra zi do të apërketësoj edhe më tej qëndrimin tonë për këtë qështje. Pra ne duhet të kuptojmë se kjo garnitur qeverisë se nuk është e gatshme të përmbush kushtet e BE-s në raport me integrimin e vendet, thotë Malevski. Për Radio në Evropa e Lira, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Arta Adade nga Partia Socialiste në opozitë në Shqipëri thekson se kjo parti është vendosur që të bashkëpunojë me shumicën për të forcuar agjendën evropiane, por hapi parë duhet të bëhet nga shumica. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo thot se përgjegjësia për bashkëpunim me opozitën pa tjetër që bie te majoranca. Me Arta Dadën ka biseduar korespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Zonja Dade, Brukseli vijon të besoj se ka shanse për dialog mes majorancës dhe opozitës. A është vërtet kështu?
Sigurisht është një gjë që nuk përbën risi. Në përgjithësi raportet e ndërkombëtarëve dhe strukturave që na monitorojnë, lexohen në mënyra të ndryshme nga palët. Por në rastin konkret me raportin e Komisionit Evropian, pra me progres raportin, nuk duhet ishte kjo gjë. Besoj që qasja për të analizuar raportin e Komisionit Evropian, për më tepër në një rast të dytë që Shqipëria dështon të marrë statusin e vendit kandidat, duhet ishte diçka tjetër. Palët duhet të reflektonin mbi të gjitha kapitujt që përfshihen në progres raport dhe gjithashtu duke caktuar detyra në rast të parë për strukturat e shtetit, të cilat e kanë për detyrë dhe e kanë patur në vazhdimësi edhe gjatë vitit fundit për të përmbushur 12 prioritetet e opinionit në rastin kur në 2010-ës Shqipërisë ju refuzua status i vendit kandidat. Ajo që ndodhi në seancë nga kryeministri, por më së keqi edhe nga ministria e integrimit, tregon që majoranca jo vetëm që nuk ka reflektuar, jo vetëm që manifeston arrogancë edhe në trajtesën që i bëhet vërejtjeve dhe të mos përmbushjes dhe kushteve që na kishte vënë Komisioni Evropian dhe Bashkimi Evropian, por nuk krijohet as tereni për një bashkëpunim të mëtejshëm për të adresuar të gjitha çështjet që kanë të bëjnë më së pari me shqiptarët, që kanë të bëjnë me rritjen e cilësisë së jetës së shqiptarëve, personalisht kshu e shoh integrimin në Bashkimin Evropian.
Pra, zonja Dade, ju nuk ju duket e mjaftueshme ajo që kryeministri ofron si përgjigje për sa i takon reformës zgjedhore apo rregullore së parlamentit, për të cilën thot se duhet parafruar me rregulloren e Parlamentit Evropian.
Po ta dëgjosh kryeministrin me vëmendje, çfarë thot sot nuk thot nesër. Pra nuk ka konsistencë në ato që thot. Dhe më së pari, përgjigja opozitës nga majoranca nuk i jepet përmes medias, nuk i jepet nëpër takime në fshatrat e ndryshme ku ai vetë festoi datëlindjen, por i jepet në një tryezë e cila duhet filloj dhe është urgjente që të filloj. Pikat që ka kërkuar opozita janë përshëndetur aktorin ndërkombëtar, nga OSBE-ja, nga aktorë të tjerë të rëndësishëm të organizmave ndërkombëtare në Tiranë dhe unë besoj që vetë klasa politike duhet ta hedhë këtë hap, sepse edhe kur me vullnetin e palëve diçka realizohet, sigurisht meritat ju shkojnë edhe organizmave ndërkombëtar në Tiranë. Kan kaluar 20 vjet kur Shqipëria u hap drejt demokracisë dhe ne nuk kemi pse punë të mira ti bëjmë vetëm kur na marrin për dorë përfaqësuesit e organizmave ndërkombëtar.
A ka qasa që kriza politike të transferohet deri në vitin 2012 që përkon me zgjedhjen e presidentit apo 2013-ën kur dhe do të zhvillohen zgjedhjet e përgjithshme?
Partia Socialiste është e vendosur dhe ka vullnet të palëkundur për të bashkëpunuar me majorancën, sepse bashkëpunimi është vetëm në favor të Shqipërisë, është në favor të avancimit të mëtejshëm të agjendës evropiane. Dhe më së pari, favori i shkon vetë shqiptarëve për t'u krijuar kushtet në mënyrë që të realizohen edhe ato angazhime që vetë klasa politike, por pikë së pari majoranca ka marrë ndaj vetë shqiptarëve, por edhe ndaj Bashkimit Evropian. Në qoftë se ky bashkëpunim hapat e parë nuk zhbllokohen nga majoranca, atëherë është shumë e vështirë që ne të vazhdojmë t'i lutemi kësaj majorance për të bashkëpunuar, sepse në fund fundit për përgjegjësitë në çdo vend demokratik, në radhë të parë për qeverisjen, për bashkëpunimin me opozitën, patjetër që bien tek majoranca, nuk bien tek opozita.
Arta Dade nga Partia Socialiste në opozit në intervistën që zhvilloi Menada Zaimi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Protestat okupimi Wall Streetit janë përhapur në gjithë Shtetet e Bashkuara, në Evropë dhe jashtë të saj. Por në secilin qytet të Shteteve të Bashkuara demonstratat kanë hasur në një prani të fuqishme policore e përkushtuar për ta mbajtur turmën nën kontroll dhe brenda ligjit. Megjithatë, derisa konfrontimet janë shtuar, janë rritur edhe akuzat për ashpërsi të policisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. lëvizja okupimi Wall Streetit në Shtetet e Bashkuara i ka inspiruar mira njerëz për të deklaruar se ata janë pjesë 99%-shit, që po përjetojnë humbje në atë që ata e shohin si ekonomi globale jo korrekte. Ne jemi 99%, ne jemi 99%, mbrojtëse turma e protestuesve. Kjo po ashtu i ka inspiruar edhe mira polic për të mos i përdor tubat me gaz dhe prangat plastike për të marrë me protestuesit që refuzojnë të largohen nga tendat të qytete në parqet të publike dhe të cilët i blokojnë rrugët me marshimet të tyre. Policia balafaqohet me sfidën e balancit ndërmjet të drejtës së amerikanëve për liri të shprehjes dhe të tubimit, që është e garantuar me amandamentin e parë të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara, me detyrën për ta mbajtur rendin në publik. Nëse ky balanc po mbahet, varet nga ajo se me kë bisedoni. Gjatë gati një muaj të protestave të vazhdueshme, disa njerëz janë marrë nga policia, e cila kishte përdorur pranga plastike, ndërsa ishte përdorur edhe spërkatja me gaz. Sipas zëdhënësit të Departamentit të Policisë së New Yorkut, Paul Brown, më se 100 veprimtarë ishin arrestuar gjatë fundjavës që kaluar në New York, gjatë protestave më të mëdha deri tash, dhe ata ishin akuzuar për shkelje të parkut, mos respektim të pronësisë, çrregullim të rendit, bile edhe për bredhje me maska. Pashmangshëm, përleshët kanë çuar edhe në akuza për brutalitet të policisë. Moderatori i njohur në rrjetin televiziv MSNBC, Lawrence O'Donnell, aktualisht e ka transmetuar një video nga YouTube në të cilën në shijej se si ndaj aktivistëve hedhet gaz me ta veprohet të ashpër dhe arrestohen. Moderatori pastaj për disa minuta e ka dënuar sjelljen anëtarëve të forcës policore të New Yorkut për përdorim të taktikave të ashpra.
We're not doing anything. You heard the woman say that as the police were grabbing people for absolutely no reason.
Ne nuk po bëjmë asgjë. Ju e dëgjuat gruan duke thënë se policia e rëmbente njerëzit absolutisht pa arsye, duke i përplasur në trotuar dhe duke i arrestuar ata. Ne nuk po bëjmë asgjë. Ne do t'i publikojmë të gjitha videot që i kemi nga kjo proteste në blogun ton dhe ju nuk do t'a gjeni askende që bën diçka që paraqet bazë juridike për arrest, tha moderatori O'Donnell. Konfrontimet të ngjashme kanë ndodhur në shkallë më të vogël edhe në disa qytete të tjera të Shteteve të Bashkuara gjatë ditëve të fundit. Në Boston, 141 protestues janë arrestuar për okupimin e rrugës dhe për refuzimin që të largohen nga parku publik. Zëdhënësi demonstruesve Philip Anderson, për faqen e internet të boston.com, tha: Në orën 1:30, 200 policë special kanë ndërhyrë. Ishte një lloj brutali ndërhyrjes. Veteranët, punëtorët e sindikatave, studentët ishin përplasur në tokë dhe ishin tërhequr zvarr. Disa njerëz e kanë lënduar vetveten. Më tepër se 100 njerëz janë arrestuar, përfshirë punëtorë shëndetësor, vëzhgues juridik e të tjerë, dhe për disa orë ne kemi mbledhur afro $4,000 për t'i nxjerrë nga arresti. Shumica prej tyre janë jashtë burgut, disa janë ende atje, por po bëhen arrangjime, tha zëdhënësi Anderson. Prefekti Bostonit, Thomas Menino, tha se ai pajtohet me kauzën e protestuesve, por nuk mund t'i lejonte që ta bllokojnë qytetin. E kuptoj se ata kanë të drejtën e lirisë shprehjes dhe të drejtën e lirisë fjalës, por mosbindja civile nuk do të lejohet, tha prefekti Menino. Prefekti New Yorkut, Michael Bloomberg, pothuajse i ka thënë fjalët e njëjta. Ai theksoi se mbështet të drejtën e protestuesve për liri të shprehjes derisa ata nuk e shkelin ligjin. Kushtetuta nuk i mbron tendat, tha ai, dhe shtoi se ajo e mbron fjalën dhe tubimin. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga ky program. Duket se Kfori ende nuk ka ndërmarrë ndonjë aksion në veri të Kosovës për largimin e barrikadave. Policia e Kosovës ka njoftuar se qindra serb në veri janë mbledhur pranë barrikadave. Në shkrimin e tij në Wall Street Journal, kongresisti amerikan Dana Rockerbacher shkruan për opsionin e shkëmbimit të territoreve ndërmjet Kosovës së Serbisë. Duke u shprehur për raportet ndërmjet pozitës dhe opozitës në Shqipëri, Arta Dade nga Partia Socialiste Postierash tha:
Përgjegjësitë në çdo vend demokratik, në radhë të parë për qeverisjen, për bashkëpunimin me opozitën, patjetër që bien tek majoranca, nuk bien tek opozita.
Ushtari izraelit Gilad Shalit është liruar nga Hamasi dhe është kthyer në Izrael, pasi ishte mbajtur më tepër se 5 vjet në rripin e Gazës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.